Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Lejla Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 19. juli, ovo su najvažnije vijesti. Hrvatski kanader iz Zadra pomaže u gašenju požara na planini Čvrsnica. Požari na području opštine Čitluk ugašeni, a u gašenju na području Boračkog jezera kod Konjica i danas se nadaju pomoći iz zraka. Šumski požari u Francuskoj, Portugalu, Španiji i Grčkoj prisilili hiljade ljudi da napuste svoje domove. Toplotni talas uz požare prešao i na sjever Europe, slijede vrućine i na Balkanu. Sigurnost BiH ključna je za stabilnost Zapadnog Balkana i ostatka Europe, poručio predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer nakon susreta sa predstavnicima oružanih snaga. Sjeverna Makedonija i Albanija otvorile pristupne pregovore sa Europskom unijom. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio da se zahvaljujući priljevu savremenog zapadnog oružja polako mijenja ravnoteža na bojnom polju. U planu nove sankcije Europske unije za Rusiju na listi i noćni vukovi iz Berbanka. Putin u Teheranu na razgovorima sa predsjednicima Irana i Turske Raisijem i Erdoanom u fokusu su obnova izvoza ukrajinskog žita i sukob u Siriji. Rok za podnošenje prijava za glasanje na opštim izborima izvan Bosne i Hercegovine ističe u ponoć. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje Evropa mora djelovati odmah ili rizikovati strožije COVID mjere kasnije. Vrijeme sutra sunčano i toplo, dnevne temperature od 28 do 38 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Zeničko-Dobojski kanton izdvojio novi 12 miliona maraka za plaćanje dugova prema budžetskim korisnicima. Kantonalni ministar financija Josip Lovrić.
Sa ovom odlukom, to će biti ukupan iznos od 46 miliona konvertnih maraka koje smo mi isplatili po osnovu izvršnih sudskih presuda, a zbog kolektivnih ugovora koji su bili u to vrijeme na snazi, nisu implementirani u 100% iznosu.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke podnio tužbu protiv nadležnog ministarstva jer izdalo ekološku dozvolu za projekat Ugljevik 3 i zanemarilo preuzete međunarodne obaveze. Pravnik centra Ređip Skomorac.
Da su oni sporazum obavezali, znači, na sve najbolje standarde zaštite životne sredine koji važe u Europskoj uniji, direktive i europska pravna tekovina bila obavezujuća da se implementira za jedan ovakav novi projekat.
Do kraja sedmice Europska unija donosi odluku o 500 miliona eura pomoći i nastavak naoružavanja Ukrajine. Šef europske diplomatije Josep Borrell.
Ukraine needs more arm, we will provide them.
Ukrajini je potrebno više oružja. Mi ćemo to obezbediti. Rat će se nastaviti. I mi ćemo nastaviti sa podrškom.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Kanaderi iz susjedne Hrvatske djelovali su danas na požarištu na planini Čvrsnici na području opštine Posušje, rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Požari na jugu Bosne i Hercegovine ne jenjavaju. Zbog vjetra situacija se mijenja iz sata u sat, a vatrogascima na terenu i dalje je potrebna pomoć iz zraka. Informiše Mirsad Behram.
Počelo je djelovanje kanadera iz susjedne Hrvatske na požarištu na planini Čvrsnici u općini Posušje, gdje već treći dan gori veliki šumski požar. To nam je potvrdio ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke Drago Martinović. Jedan kanader djelovao je oko 13 sati, nakon čega je uzimao vodu na Buškom jezeru, kazao nam je Martinović. Nakon što je sinoć na lokalitetu Blidinje, na planinskom nepristupačnom terenu, vatra zahvatila površinu od oko 10 hektara, jutro se činilo da je stanje na požarištu bolje, rekao nam je prije podne Drago Martinović.
Sada vam mogu reći da je stanje jutros bilo puno bolje nego sada, jer je malo pojavio se ponovno vjetar koji ponovno rasplanstava, jer smo bili smo sretni kad smo vidjeli jutro da je to malo bolje.
U gašenju požara na Čvrsnici učestvuju i vatrogasci, gorski spasioci te pripadnici šumarskog društva, dodao je Martinović.
Sad je požara, na koliko imamo informaciju sa terena od naših vatrogasaca, oko 30 hektara. Samo što je taj teren, mi ne možemo to vidjeti sa zemlje, jedino pomoću karata koje koristimo. Znači, to je ogromna površina. Nije sva površina od šume borovine, nego ima tu i površine od raslinja.
Borba sa požarima nastavljena je i u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. U nekim područjima gdje je vatra bjesnila danima, stanje je nešto bolje, ali se borba s požarom i dalje vodi na lokalitetu Boračkog jezera na širem području Konjica. Glasnogovornik stožera civilne zaštite i vatrogastva HN kantona Pero Pavlović.
I dalje je situacija dosta ozbiljna, tamo je požar nemoguće gasiti snagama sa zemlje, stoga se i danas očekuje pomoć u gašenju ovog požara iz zraka.
Prema informacijama iz općine Čitluk, požari na tom području su pogašeni, ali glasnogovornik Hercegovačko-neretvanske civilne zaštite Pero Pavlović upozorava.
No budući da su temperature iznimno visoke, da ima i vjetra, nikad ne smijemo reći sa sigurnošću da su stvari okončane, nego je mogućnost da se ponovno reaktivira požar vrlo velika.
Slična situacija je i na području Čapljine, kazali su nam u civilnoj zaštiti. Na širem području grada Mostara reaktiviran je požar na platou Podveležja, a vatrogasne ekipe su upućene na teren. Glasnogovornik štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović ističe da je situacija i dalje ozbiljna.
Temperature su jako visoke, nema naznaka smanjenja temperatura, nema naznaka kiši, zato će vatrogasci, sigurni smo, imati puno posla, a mi i ovaj put pozivamo sve nas da budemo maksimalno oprezni i svojim neodgovornim ponašanjem ne doprinesemo većem broju požara na području naše županije.
Treba reći da je iz kantonalnog MUP-a u Mostaru jutro saopćeno da je krim policija upoznata sa jučerašnjim slučajem iz Konjica, gdje je na širem brdskom području proširio se požar kojeg je izazvala jedna 79-godišnja osoba koja je zapalila otpad u blizini svoje kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Toplotni talas zapalio Evropu i prelio se i na sjever u Britaniju i podstakao žestoke šumske požare u Španiji i Francuskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi, a avioni za gašenje požara vodom i vatrogasci u teškim su bitkama sa plamenom. Priredila Dženana Karabegović.
Zapadna Evropa suočava se sa ogromnim temperaturama dok se žestoki i toplotni val kreće prema sjeveru. U Francuskoj i Velikoj Britaniji iz dana su upozorenja na ekstremne vrućine, dok je sjeverna Španija u ponedjeljak zabilježila temperature od 43 stepena Celzija. Smrtonosni šumski požari u Francuskoj, Portugalu, Španiji i Grčkoj prisilili su hiljade ljudi da evakuiraju svoje domove. Očekuje se da će Velika Britanija doživjeti najtopliji dan u svojoj istoriji, a stručnjaci kažu da se dijelovi Francuske suočavaju s toplotnom apokalipsom. Vatrogasci u Španiji i Francuskoj još uvijek se bore sa požarima. Kako je toplotni val koji se prošle sedmice spustio na južnu Evropu krenuo prema sjeveru, južna i zapadna Njemačka i Belgija također se spremaju za potencijalno rekordne temperature, a mnogi naučnici za trenutno stanje krive klimatske promjene. Britanija je stavljena na nacionalno vanredno stanje jer bi temperature mogle premašiti prethodni rekord od 38,7 Celzija zabilježen 2019. Ekstremna vrućina ometala je putovanje jer su neki od vozova bili prisiljeni zaustaviti vožnju, a letovi su otkazani. Uz klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem koje izazivaju suše, očekuje se da će se broj ekstremnih šumskih požara povećati za 30% u sljedećih 28 godina, prema izvještaju UN-a iz februara ove godine. Više od 30 šumskih požara nastavilo je pustošiti dijelove Španije, a vlasti su posebnu pažnju posvetile požarima u Kastilji i Leonu te Galiciji. Do sada je ove godine u zemlji izgorilo 70.000 hektara, što je otprilike dvostruko više od prosjeka u prošloj decini, pokazali su službeni podaci prije toplotnog vala. Veliki požari nastavili su gorjeti u području Žirona, jugozapadu Francuske, gdje je evakuisano 34.000 ljudi. Oko 2.000 vatrogasaca uz podršku Kanadera gasilo je požare koji su izbili prije 7 dana i spalili oko 19.300 hektara. U Grčkoj su vatrogasci u 24 sata ugasili 73 požara, saopštila je vatrogasna brigada dan ranije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer danas je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka sa načelnikom zajedničkog stožera oružanih snaga BiH generalom Senadom Mašovićem, podsjetio je da postoji akcioni plan koji je na snazi, te da BiH pripada NATO porodici. Pripremio Mirnes Bakija.
Tokom službenog sastanka sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a Robom Bauerom, prisutnim se obratio i načelnik zajedničkog stožera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general Senad Mašović. On je istakao da je NATO prisutan u Bosni i Hercegovini, da je saradnja na visokom nivou, te da Bosna i Hercegovina pripada NATO porodici.
Da su NATO savezu cijeni sve što su oružane snage uradile do sada na međunarodnom planu učestvujući u NATO vođenim operacijama podrške miru, kao i na unutrašnjem planu pomažući svojim građanima u slučajima prirodnih elementarnih nepogoda, kao što se i danas dešava. Ova posjeta je u tom značajnija što dolazi odmah nakon NATO samita u Madridu, tokom kojeg je proglašavanje Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine NATO strateškim interesom.
Bauer je kazao da je na NATO-ovom samitu u Madridu dogovoreno pojačanje podrške zemljama partnerima ugroženim ruskom agresijom, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Istakao je da je sigurnost Bosne i Hercegovine ključna za sigurnost Zapadnog Balkana i Europske unije.
Na NATO samitu u Madridu saveznici i lideri savezničkih zemalja su se dogovorili da pojačaju političku i praktičnu podršku za zemlje partnere koje su ugrožene ruskom agresijom, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Na primjer, razvojem i izradom novog paketa izgradnje odbrambenih kapaciteta kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini da provede već dogovorene planove za modernizaciju njenih odbrambenih i sigurnosnih struktura.
Bauer je ovom prilikom podsjetio da Bosna i Hercegovina ima akcioni plan koji je na snazi. On će se tokom dana sastati sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem i članom predsjedništva Željkom Komšićem. Razgovaraće i sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Sifetom Pođićem, a održat će i predavanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bauer će tokom dana biti u Butmiru, razgovarati sa članovima misije Altea u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slobodna Evropa.org.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke podnio je tužbu protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, jer je izdalo ekološku dozvolu za projekat termoelektrane Ugljevik 3. Tvrde da je ministarstvo zanemarilo preuzete međunarodne obaveze, ugovor o uspostavljanju energetske zajednice, Sofijsku deklaraciju i zelenu agendu za Zapadni Balkan. U energetskoj zajednici su potvrdili da nisu konsultovani, iako je to bila obaveza ministarstva. Iz ministarstva tvrde suprotno. Detalje donosi Goran Katić.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke u Bosni i Hercegovini tužio je nadležno ministarstvo u BiH entitetu Republika Srpska zato što je izdalo ekološku dozvolu za izgradnju termoelektrane Ugljevik 3 na sjeveroistoku BiH i to firmi u vlasništvu ruskog milijardera Rašida Serdarova. Komsar Energy je kompanija koja je 2013. godine dobila koncesiju za izgradnju elektrane, a 2021. je vlada Republike Srpske produžila mogući period rada još neizgrađene termoelektrane do 2057. godine. Za centar je sporno što je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zanemarilo svoje međunarodne obaveze prilikom izdavanja dozvole, te podsjećaju da je ovo treća dozvola koju ministarstvo izdaje za isti projekat. Prva je poništena sudskom odlukom 2013. dok je druga ukinuta 2019. nakon što su godinu ranije ministarstvo i sekretarijat energetske zajednice zaključili sporazum o poravnanju, pojašnjava Recep Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Potpisan je uz saglasnost zainteresovanog lica, to je investitor. Znači da su oni sporazum obavezali znači na sve najbolje standarde zaštite životne sredine koje važe u Europskoj uniji. Direktive i europska pravna tekovina bila obavezujuća da se implementira za jedan ovakav novi projekat.
Iz sekretarijata energetske zajednice u pisanom odgovoru je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da se ministarstvo nije konsultovalo sa njima o posljednjoj studiji uticaja na životnu sredinu za projekat Ugljevik 3. Navode da ako neko smatra da su prekršeni zakoni energetske zajednice, mogu da upute prigovor sekretarijatu.
Sporove u konačnici rješava Savjet ministara energetske zajednice, koji može nametnuti sankcije zemlji potpisnici ugovora o uspostavljanju energetske zajednice ukoliko je prekršaj ozbiljan i dešava se u kontinuitetu.
Iz ministarstva tvrde suprotno, te kažu za Radio Slobodna Evropa da su sekretarijatu na njihov zahtjev dostavili tražene informacije, te da su raniji propusti u izdavanju dozvola otklonjeni. Dodaju da pripremaju odgovor na tužbu centra. Pipa Galop iz mreže Bankwatch, koja okuplja ekološke organizacije u srednjoj i istočnoj Europi, pretpostavlja da će sud poništiti studiju utjecaja na životnu sredinu kao i ekološku dozvolu koja je slijedila. U suprotnom očekuje reakciju sekretarijata energetske zajednice i novi postupak protiv BiH kao stranke u zajednici, iako je predmet u nadležnosti Republike Srpske.
Koncesionar nije ispunio uslove iz koncesije i prošle godine je potvrđeno da neće biti dostupno finansiranje iz Kine, pa je totalno nejasno otkud bi mogli finansirati projekat.
U predstavništvu kompanije Comsar Energy kažu da kompanija ne odustaje od izgradnje, a da kompletan projekat Ugljevik 3 vode strateški partneri iz Poljske. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Comsar Energy u Republici Srpskoj, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su ispunili sve potrebne zakonske uslove.
Ne bi nam vlada izdala ekološku dozvolu da nismo ispunili sve zakonske, da nije kompletna procedura provedena po zakonu i u skladu sa zakonima koji su na snazi u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
U Ugljeviku već funkcioniše jedna termoelektrana, koja je, prema podacima Bankwatcha, prošle godine bila najveći zagađivač sumpor dioksidom u regionu, sa ispuštenih skoro 87.000 tona u atmosferu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona duguje još oko 280 miliona maraka zbog tužbi za nepoštivanje kolektivnih ugovora. U posljednje 4 godine iz budžeta je zato izdvojeno oko 50 miliona maraka. Europski sud za ljudska prava u Strasburu prihvatio je akcioni plan kantonalne vlade iz oktobra 2019. kojim je predviđeno da se dugovi po osnovu sudskih presuda budžetskim korisnicima plaćaju 22 godine. Bivše vlade su ovaj problem gurale pod tepih pa su na naplatu stigla potraživanja sa kamatama više od duga. Više o tome je zabilježio Arnes Grbešić.
Novih 12 miliona maraka iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona izdvojeno je za plaćanje dugova prema budžetskim korisnicima. Kantonalni ministar financija Josip Lovrić.
A ukoliko bismo se vratili u mandat ove vlade u budžetsku 2019. godinu, 2020. 2021. 2022. sa ovom odlukom, to će biti ukupan iznos od 46 miliona konvertibilnih maraka koji smo mi isplatili po osnovu izvršnih sudskih presuda, a zbog kolektivnih ugovora koji su bili u to vrijeme na snazi, a nisu implementirano u 100% iznos.
Prije 20 godina zaposlenima u školama, policiji, javnoj upravi i pravosuđu nisu isplaćeni topli obrok, regres i druge naknade, zbog čega su podnesene stotine tužbi protiv vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Dio budžetskih korisnika obratio se i Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Predsjednik sindikata visokog i srednjeg obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona, Dževad Hadžić.
To je dokaz da je sindikat bio u pravu kad je radnike uputio da svoja prava potražuju u sudskim presudama, pošto tadašnje vlade nisu željele da implementiraju kolektivni ugovor. Znači, to je sva snaga sindikata i kolektivnog pregovaranja pokazatelj da se moraju poštovati kolektivni ugovor i potpisane obaveze sa sindikatima.
Višegodišnje izbjegavanje isplata spomenutih dugova stiglo je na naplatu sa kamatama. Ukupne obaveze Zeničko-Dobojskog kantona iznose 325 miliona maraka. Glavnica duga je 155 miliona, a ostatak kamate. To je dug koji je nastao 2004. godine kada su podnesene prve tužbe zbog kršenja kolektivnih ugovora. Predsjednica Koordinacionog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima uprave, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Zeničko-Dobojskog kantona, Melisa Isaković.
Zato su krive bivše vlade, a ne ova sad. Sve bivše vlade su, znači, to stavljale pod tepih, niko nije htio da uopće reaguje na te tužbe, niti da isplaćuje. E, to je dovelo do tolikog duga i tolikih kamata.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu prihvatio je akcioni plan sadašnje vlade Zeničko-Dobojskog kantona iz oktobra 2019. kojim je predviđeno da se iduće 22 godine po nešto više od 12 miliona maraka izdvaja za izmirenje obaveza po pravosnažnim presudama zaposlenih u javnom sektoru zbog nepoštivanja kolektivnih ugovora. Još jednom sindikalac Dževad Hadžić.
Sud je da se mora napraviti otplatni plan i vlada je po tom otplatnom planu krenula u isplatu dugovanja. Mi nismo zadovoljni tempom, jer je spor, ali u ovom momentu to je ta implementacija te odluke u isplati u određenom vremenskom periodu kako je sud naložio.
Prema spomenutom planu, dugovi budžetskim korisnicima u Zeničko-Dobojskom kantonu bit će izmirivani do 2040. godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lider Europske unije dodatno će podržati Ukrajinu sa 500 miliona, čime će ukupna financijska pomoć bloka porasti na 2 milijarde eura od početka ruske invazije. Paralelno sa podrškom Ukrajini u fokusu Europske unije je energetika, odnosno smanjenje zavisnosti od ruskog gasa. Priredila Mila Đurđević.
500 miliona evra pomoći i nastavak naoružavanja Ukrajine. Odluka je koju bi do kraja nedelje, prema rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, trebalo u Briselu da donesu evropski lideri.
Ukrajini je potrebno više oružja. Mi ćemo to obezbediti. Rat će se nastaviti. I mi ćemo nastaviti sa podrškom. Zbog toga sam predložio narednu tranšu Evropskog mirovnog fonda iz kog ćemo alocirati dodatnih 500 miliona evra. Postoji politički dogovor za podršku u ovom predlogu, a odluka će biti doneta u narednim danima.
Rekao je Borelj 18. jula u obraćanju novinarima. On je dodao da se razmatraju načini kako da se postojeće sankcije prema Rusiji unaprede, tako da ne bude propusta. Paralelno sa razmatranjem dodatne podrške Ukrajini i novih mera protiv Rusije, evropski lideri ulažu napor i u smanjenje zavisnosti od ruskog gasa. Pre invazije na Ukrajinu Evropa je uvozila oko 40% potrebnih količina prirodnog gasa iz Rusije, ali je sada to oko 20%. Alternativu evropski lideri vide u Azerbejdžanu, sa kojim je 18. jula u Baku potpisan memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu u oblasti energetike.
I pre ruske brutalne invazije na Ukrajinu, dopremanje ruskog gasa nije bilo pouzdano. I Evropska unija je stoga odlučila da se udalji od Rusije i okrene više ka pouzdanijim partnerima od poverenja. Drago mi je što mogu da ubrojim u njih Azerbejdžan.
Izjavila je 18. jula predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je 18. jula na međunarodnoj konferenciji u Berlinu posvećenoj klimatskim promjenama da rat u Ukrajini neće zaustaviti zelenu agendu i napore Evrope ka tome da se ekonomija oslobodi emisije ugljen dioksida.
Ova decenija biće decenija transformacije, decenija u kojoj ćemo izgraditi temelje za ekonomiju oslobođenu ugljen dioksida. U manje od 25 godina do 2045. želimo da postanemo jedna od prvih industrijskih zemalja bez ugljen dioksida. Brutalni rat i agresija na Ukrajinu ruskog predsjednika Vladimira Putina, njegovo korišćenje energije kao oružja, sve nas to samo ohrabruje da dostignemo taj cilj. Moramo se rešiti uglja, nafte i gasa. Skoro sam rekao punim gasom. Tako da je naš moto sada više nego ikada. Zato što ne sme da nam se desi da skliznemo u globalnu renesansu fosilnih goriva, uglja naročito.
Evropska unija je zacrtala da do 2030. smanji emisiju ugljen dioksida za 55%, da bi do 2050. dostigla nultu stopu emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Početak je ovogodišnja sezona otkupa voća i povrća u Bosni i Hercegovini u znaku je prepreka s kojima se izvoznici suočavaju, a rezultat su činjenice da su za takvu robu otvorena samo dva granična prelaza prema Republici Hrvatskoj, Gradiška i Bijača. Višesatna čekanja ovih dana stvaraju probleme posebno izvoznicima kornišona jer ga mogu plasirati u optimalnom roku na tržište Evropske unije. Uz nedovoljan broj graničnih prelaza na kojima se mogu izvoziti voće i povrće, razlog zastoja je i ograničeno radno vrijeme fitosanitarnih inspektora sa hrvatske strane granice. Ovu priču ima Azra Bajrić.
Nermin Bašić, otkupljivač i izvoznik iz Velike Kladuše, od početka ove sezone u Evropsku uniju izvezao je 140 tona kornišona. 19 tona je propalo nakon dugog zadržavanja na graničnom prijelazu Gradiška.
koji kamion ne uspije, a većina ne uspije proći do 3 sata, mora ostajati preko vikenda gore, stvarati dodatnu gužu i u ponedjeljak nova vozila koja dolaze pretrpanost terminala gdje ne mogu opslužiti taj dio posla. Imamo stvarno velike probleme, ali nažalost ne možemo to riješiti. To je među državnim dogovorima i sporazumima regulisano. S naše strane vjerovatno se pokušava nešto, ali nedovoljno da bi se otklonila taj nedostatak.
Plasman svježeg voća i povrća na zapadnoevropsko tržište iz Bosne i Hercegovine već treću je godinu otežan zbog nedovoljnog broja graničnih prijelaza i ograničenog radnog vremena fitosanitarnih inspektora sa hrvatske strane granice. Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH, kaže da su udruženja i klasteri poslali zahtjeve na brojne adrese, no očito bez efekta.
Da li je to da se u okviru postojećeg graničnog prijelaza na Svilaju pokrene postupak za utvrđivanje dodatnog BIP-a, odnosno da se otvori granični prijelaz Izočić koji ima kategorizaciju BIP-a 1 ili graničnog prijelaza preko kog bi se mogli izvoziti poljoprivredni proizvodi. I s druge strane je traženo također da se pod hitno sastane mješovita komisija za praćenje ugovora o graničnim prijelazima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi se prije svega omogućilo izvoz proizvoda i sa drugih graničnih prijelaza. Ono što je također traženo jeste da se i sa strane Republike Hrvatske i strane Bosne i Hercegovine produži radno vrijeme nadležnih graničnih službi.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, tokom jula i augusta realizira se 50% izvoza svježeg voća i povrća iz Bosne i Hercegovine. Problemima na granici su suočeni svi BiH izvoznici biljnih proizvoda, kaže Toromanović.
Sa prostorom Osmanskog kantona ili klastera 1 ćemo izvesti negdje oko 200 šlepera konjšona, preko 50 šlepera maline, oko 20 šlepera gljive i preko 15 šlepera rašta ljekovito bilje. Dakle, gotovo 290 šlepera poljoprivrednih proizvoda samo sa prostorom Osmanskog kantona treba da se izveze u zemlje Europske unije. Sa Tuzlanskog kantona se očekuje preko 250 šlepera konjšona i preko 350 šlepera šljive, dakle između 7 i 8 hiljada tona šljive se planira izvesti s tog prostora Bosne i Hercegovine.
A da bi planirani izvoz bio i realiziran, neophodno je produženje radnog vremena fitosanitarnih inspektora i otvaranje bar još dva granična prilaza za izvoz biljnih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org Umijeće pletenja predmeta od vrbovog pruća u Bosanskoj Posavini ima više stoljetnu tradiciju. Posljednjih godina ovaj zanat postepeno izumire, ali još uvijek postoje rijetki entuzijasti koji se njime bave i pokušavaju očuvati tradiciju svojih predaka. Među njima je i djevojka Mara Pupčević iz šamačkog sela Tursinovac. S njom je razgovarao Zoran Matkić.
Mara Pupčević korparstvom se bavi od ranog djetinjstva. Svoju prvu korpu ona je sama, bez tuđe pomoći, isplela kada je imala svega 7 godina.
Sa tim sam počela možda kad sam imala 5-6 godina, jer smo brat i ja bili jedina djeca u selu u to vrijeme. Brat je bio u školi, ja sam uvijek ostala kod kuće i gledala roditelje kako radi, tako sam i naučila. Posle škole smo imali i brat i ja neki određen period da se igramo, da radimo i da učimo. tako je se i počelo.
U početku je to bila samo dječja igra, ali je umijeće izrade predmeta od vrbovog pruća vremenom usavršila i unijela svoju kreativnost i posebnost. Njeni prepoznatljivi korparski predmeti koje je sama osmišljava uglavnom krase mnoge dječje sobe ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji.
Što se tiče sada proizvoda, nekih najdraži proizvod koji radim, to mi je jabuka i možda kruška, između tog dvoje se dvomim, a najzahtjevniji proizvod mi je kućica četvrtasta. Gljiva kućica mi nije toliko zahtjevna kao kućica četvrtasta, zato što su četvrtasti predmeti stvarno teški za izraditi. Kućice što se tiče, treba mi možda nekih 7 do 10 sati, sve u zavisnosti od materijala i raspoloženja, naravno, da bi završao od temelja do krova, što se kaže. Za jabuku mi je potrebno nekih 4 do 5 sati.
Svakodnevno bavljenje ovim zanatom je mukotrpan posao koji nije lako raditi i vremenom negativno utječe na zdravlje.
Imam probleme sa prstima, znači kod mene su ruke kao muške i prsti su mi se već počeli izvrtati baš iz tog razloga što non stop radim nešto sa njima, zglobovi su mi uvijek natečeni, nokte nikad nisam imala duge, tako da zanoktica uvijek imam na rukama koliko god da se trudim da držim uredno sve, ali zato što radim sa šibom koja non stop mora biti mokra da bi se radilo sa njom.
Za bavljenjem korparstvom potrebna je ljubav, upornost, mnogo odricanja ali i fizičkih napora. Ovaj posao, unatoč što ostavlja posljedice po zdravlje, Mara Pupčević ne namjerava ostavljati. U njemu je pronašla svoju kreativnost, financijsku dobit, ali i očuvanje višestoljetne tradicije korparstva na području Bosanske Posavine. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.